Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi thot se Serbia kërkon që strukturat ilegale të financohen deri në krijimin e asociacionit. Politikat pa vizionet të qarta ulin pjesëmarrjen e shqiptareve në zgjedhjet presidenciale të Maqedonisë së Veriut. Si po përgatiten aleatët e SBA-s për një fitore të mundshme të Donald Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova dhe Serbia nuk arritën ndonjë marrëveshje për çështjen e transferimit të mjeteve financiare në valutën dinar nga Serbia në Kosovë gjatë rundit të fundit të dialogut të zhvilluar dje në Bruksel. Pas takimit tre palësh, kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi tha se Serbia kishte qëndrime shqetësuese sa i përket çështjes së transferimit të mjeteve financiare në valutën dinar nga Serbia në Kosovë. Ndërkaq kryenegociatori i Serbisë Petar Petković tha se bisedimet që zgjatën më shumë se 7 orë ishin vështira. Pas takimit në Bruksel, Bislimi tha për gazetarët se ndërmjetësi evropian Miroslav Lajçak ka dalë me një propozim të ri rreth zgjidhjes së kësaj çështjeje. Ai tha se propozimi i Lajçakut synon që të parafrojë çndrimet e palëve sa i përket çështjes së ndihmës financiare nga Serbia për serbët në Kosovë. Çndrimi i palës serbe është që të gjitha strukturat ilegale të Serbisë duhet të financohen, të vazhdojnë të financohen deri në kohën kur të krijohet asociacioni komunave me shumicë serbe, sepse sipas mendimit të tyre qëllimi asociacionit nuk është të siguroj koordinim të mirë mes komunave, por të siguroj legitimizimin e pranisë së institucioneve serbe në Kosovë, që do t'i bënte ato institucione gjysmë serbe, por jo institucione të serbeve në Kosovë, tha Bislimi. Bislimi shtoi se kjo ide e Serbisë nuk gjeti mirëkuptimin as të Kosovës e as të ndërmjetësit të dialogut Miroslav Lajçak. Sot për herë të parë ne kemi parë haptazi të dokumentuar nga Serbia se si ata e shohin procesin e krijimit të asociacionit, përderisa për bashkësi ndërkombëtare dhe Kosovën, asociacioni është nënkuptuar si një mekanizëm që ndihmon komunat me shumicë serbe të koordinojnë ushtrimin e disa veprimeve të tyre. Serbia sot tregoi se e shes si mekanizëm për legitimimin e prezencës së strukturave ilegale të Serbisë në Kosovë, ka thënë Bislimi. Bislimi shtoi se sa i përket idesë së krijimit të një entiteti të ri biznesor në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, në mënyrë që ndihma financiare të shkojë te përfituesit përmes konvertimit të postë serbe, Serbia e ka parë këtë ide si një lloj privatizimi të postës nga Kosova. Sigurisht të gjitha këto propozime ishin shumë destruktive, prandaj Lajçak do të dalë me një propozim të ri dhe ne do të duhet të japim mendimet tona për këtë propozim në 7 ditët e ardhshme, ka thënë Bislimi për gazetarët pas takimit tre palësh. Ndërkaq kryenegociatori i Serbisë Petar Petković tha se rundi i ri i bisedimeve do të zhvillohet më 13 maj, duke shtuar se shpreson që të arrihet përparim nëse është e mundur. Bisedat kanë qenë të vështira dhe të tensionuara, por kanë qenë të drejtë për drejta, gjë që është mirë. Si unë, ashtu edhe ekspertët patëm rastin të paraqesim propozimet tona për idet e BE-s dhe për zgjidhjen e çështjes së dinarit, sepse Kurti kërcënoi me atë vendim mbijetesën e popullit serb. Kjo duhet të zgjidhet urgjentisht, bëhet fjalë për ekzistencën e serbëve, tha Petković në fund të takimit. Petković akuzoi autoritetet në Prishtinë se synojnë të dëbojnë serbët nga Kosova. Bislimi disa herë tha që nuk i interesojnë serbët që duan ta lëshojnë Kosovën, por i interesojnë serbët që duan të integrohen në Kosovë, tha Petković. Takimi mes Bislimit dhe kryenegociatorit të Serbisë Petar Petković ishte i pesti që zhvilloi në Bruksel për çështjen e dinarit, përdorimi i të cilit u ndalua në Kosovë në shkurt. Për dallim nga takimet e mëparshme, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak nuk mbajti fillimisht takime të ndara me Bislimin dhe Petkovićin, duke u futur drejt për drejt në takim tre palësh me ta. Me rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës, euroja u caktua si valuta e vetme në Kosovë për kryerjen e pagesave me para të gatshme nga një shkurti. Hyrja në fuqi e kësaj rregulloreje ka zemruar Serbinë, e cila përmes buxhetit të saj shtetror u dërgon ndihmë financiare serbëve që jetojnë në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare i ka kërkuar Kosovës ta pezullojë rregulloren në mënyrë që t'u jepet kohë qytetarëve që të përshtaten me praktikën e re, por qeveria e Kosovës ka ngulur këmbë se fjala është për një vendim të pavarur të BÇK-s e jo për vendim politik.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut, që u mbajtën më 24 prill, është regjistruar një ulje e numrit të votuesve shqiptar. Një ulje të tillë ka pasur edhe në ciklet e kaluara zgjedhore. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo është pasojë e politikanëve të konsumuar që nuk kanë programe, vizione të qarta mbi nevojat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pjesëmarrja e elektoratit shqiptar në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut ka qenë me ulës e 30% bazuar në të dhënat e Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve. Dy grupime që morën pjesë në zgjedhje me kandidatet të tyre Fronti Evropian me Bujar Osmanin dhe Koalicioni Vlen me Arben Taravarin fituan rreth 210.000 votat e mbi 830.000 qytetarëve që dolën në votime. Dalje ullët e në votime si pas njohësve të çështjeve politike ka të bëjë me dëshprimin e elektoratit shqiptar nga partitë politike, respektivisht me mungesën e ofertave reale për zgjidhjen e kërkesave të tyre. Dalja e ullët ka qenë evidente dhe në ciklet e kaluara zgjedhore dhe si pas një hulumtimi mbi të dhënat e KSZ-s, në 10 vitet e fundit numri i elektoratit shqiptar është të kurrur për mbi 50.000 vota. Në zgjedhjet e vitit 2014 në votimi kishin dalë rreth 250.000 shqiptar, ndërsa krahasuar me zgjedhjet e mëhershme, ulja është edhe më e madhe. Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa e ofertave të sinqerta dhe largimi i të rinjeve jashtë të vendit janë dy faktorët që po e ulin numrin e votuesve në zgjedhje.
Edhe koalicioni Vlen, po edhe koalicioni Fronti Evropian janë mbase koalicionit të reja, mirë po të përbëra nga elementet vjetër. Problemi që ndronë të mungesa e formulës për të motivuar ato votues të cilat janë apolitik, nuk po interesojnë politika dhe nuk votojnë asnjëherë. Qasja ndaj politikë bërjes nga ana e partive politike apo mungesa e një opcioni që do të ishte atraktiv, sidomos për gjeneratat e reja.
Thotë Neziri. Si pas ti është shqetësuese edhe fakti se në 4 vitet e fundit, mbi 35.000 të rinjë shqiptar kanë arritur moshën për të votuar, por ata nuk e kanë shfrytëzuar këtë drejt. Koalicioni Vlen, që përbohet nga 4 parti opozitare shqiptare, shihej si një alternativ për shqiptarët dhe në zgjedhje arriti të fitojë rreth 83.000 vota. Ky koalicion kishte mbështetjen edhe të vetëvendosjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe nga partitë opozitare shihej si një nxitje për pjesëmarrje më të lartë në zgjedhjet e 24 prillit. Por analisti Xhelal Neziri thotë se partitë opozitare nuk kanë arritur të kuptojnë se shqiptarët nuk kanë kërkuar që Albin Kurti të vijë këtu dhe të lobon, por ata kanë kërkuar një model të politikanit të Kurtit në Maqedoninë e Veriut.
Shqiptarët e këtushëm kanë kërkuar një model të Albin Kurtit e jo vetë Albin Kurtit. Nuk besoj se dikush nga jashtë qoftë Kurti, Rama apo ndonjë politikan tjetër që është i popularizuar ndër shqiptarët mund të ketë një fuqi të tillë bindëse që të detyrojë ose të motivojë votuesit për krajë një opcion vetëm me deklarata ose një mbështetje më teksuar logjistike apo mediatike.
Thotë Neziri. Numri i votuesve shqiptar që kanë dalë në zgjedhje mund të jetë edhe më i ulët se shifrat zyrtare, pasi pjesë e koalicionit të Frontit Evropian që udhëhiqet nga BDI-ja ishin edhe 4 parti të komuniteteve turqe, rom dhe bosnjak. Bashkimi Demokratik për Integrim, pjesë e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, është që nga viti 2002 deri në vitin 2024, me një ndërprerje në periudhën 2006-2008. Analisti Xhelal Neziri thotë se me figurat që tani janë pjesë e politikës në Maqedoninë e Veriut, vështirë se do të mund të ketë ndonjë ndryshim. Përkundrazi, numri i votuesve shqiptar do të vazhdojë të shënojë ulje në ciklet e ardhshme zgjedhore. Ai vlerëson se të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut mungon një lëvizje mirëfillt me fytyra të reja politike që kanë vizion dhe guxim të trajtojnë problemet me të cilat ballafaqohet qytetari shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Aleatët e Shteteve të Bashkuara po ndërmarrin hapa për të mbrojtur apo avancuar interesat e tyre në rast se ish presidenti Donald Trump rikthehet në pushtet në zgjedhjet e nëntorit. Sondazhet e fundit sugjerojnë se Trump ka shanse të rikthehet në shtëpinë e bardhë. Detajet i sjell Gentiana Kadria.
Gjermania po tenton të josh Partinë Republikane. Japonia po përdor zyrtarët e saj pro Donald Trumpit. Zyrtarët e qeverisë meksikane po zhvillojnë bisedime me kampin e Trumpit dhe Australia është zënë duke hartuar ligje që t'ja bëjë me dije Trumpit se shteti ka lidhje të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara. Aleatët duan që të shmangin shuplakën e ftohtë që morën gjatë mandatit të parë nga politika e Trumpit, Amerika e para. Kjo politikë shkaktoi luftra tregtare, lëkundje të aleancave të sigurisë, shtypje të emigrimit dhe tërheqje nga një marrëveshje botërore e klimës. Agjencia Reuters ka biseduar me diplomatë dhe zyrtarë qeveritarë në 5 kontinente për përgatitjet e tyre për Trump 2.0. Bisedat zbuluan se në Meksik janë zhvilluar diskutime për emrimin e një ministri të ri të jashtëm që do t'i përshtatej Trumpit. Në Australi, një ambasador po nxiton që të mbrojë një marrëveshje për nëndecët, ndërkaq një zyrtar gjerman po mban kontakte me guvernatorët republikan. Disa lider të huaj kanë kontaktuar drejt për drejt Trumpin, pavarësisht rrezikut se një gjë e tillë do të zemërojë rivalin e tij në zgjedhje, presidentin aktual demokrat Joe Biden. Princi i kurores i Arabisë Saudite, së fundi ka telefonuar Trumpin, tha një burim që ka një uri për këtë bisedë telefonike. Ndërkaq kryeministri i Hungarisë dhe presidenti i Polonisë në javët e fundit kanë zhvilluar takim me të. Sekretari i jashtëm britanik David Cameron, po ashtu gjatë këtij muaji, ka zhvilluar takime me Trumpin në resorin e ish presidentit në Florida. Krye diplomati britanik u tha gazetarve në Washington pas këtij takimi se takimi ishte një darkë private ku diskutua për Ukrainën, luftën e Izraelit në Gaz dhe të ardhmen e NATO-s. Zëvendësja e shtëpisë së bardhë. Karin Jean-Pierre tha për Reuters se takimet e tilla, sikur se ai që zhvilloi Cameron, nuk janë të pazakonshme. Ajo nuk ju përgjigj pyetjeve lidhur me takimet e Trumpit me Viktor Orbanin e Hungarisë apo për biseden me Sauditët, për të cilën fillimisht raportoi New York Times. Zyra për media e qeverisë saudite dhe fushata e Trumpit nuk ju përgjigjen kërkesave për komente lidhur me bisedën. Fushata e Trumpit tha se ai ka diskutuar për çështjet e sigurisë me të gjithë liderët evropian, përfshirë edhe për propozimin e bërë nga presidenti polak që antarët e NATO-s të shpenzojnë të paktën 3% të brutoprodhimit të brendshëm për fushën e mbrojtjes. Aktualisht, caku për këtë çështje është 2%. Jeremy Suri, historian për presidentet në Universitetin e Teksasit, tha se takimet mes kandidateve dhe diplomateve janë normale, por ai shtoi se mendon që takimi i Trumpit me Orbanin dhe biseda telefonike me Mohammed bin Salmanin e Arabisë Saudite ishin të pazakonta. Këshilltari i Trumpit tha takimet me bisedat me liderët botëror reflektojnë njohjen e asaj që në Shtetet e Bashkuara vetëse e dim, Joe Biden është i dobët, dhe kur presidenti Trump të betohet si presidenti i 47 i Shteteve të Bashkuara, bota do të jetë më e sigurt dhe Amerika do të jetë më prosperuese. Zëdhënësja e fushatës e Trumpit tha se aleatet e Amerikës po shpresojnë që presidenti Trump të rizgjidhet.
Një foshnje e cila ishte nxjerrë gjallë ditë më parë nga barku i nënës së vrarë nga një sulm ajror izraelit në jug të Gazës ka vdekur dje. Foshnja Sabrin Al-Sakani u nxorë e gjallë përmes prerjes cezariane nga barku i një gruaje palestineze në një spital në Rafah, pak pas mesnatës të dielën. Megjithatë ajo vdiqte të enjtën dhe është varrosur pranë nënës së vet, emrin e të cilës e kishte trashëguar, raporton BBC. Foshnja Sabrin ishte në mesin e 16 fëmijëve që u vran nga dy sulme ajrore në Rafah javën e kaluar. Të gjithë u vran nga bombardimi që cak e kishte një blok banimi ku jetonin ata. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka njoftuar se synon ta vizitoj Kinën gjatë muajit të ardhshëm. Putini e bëri këtë njoftim dje gjatë një kongresi të Unionit Rus të Industrialistëve dhe Sipërmarrësve në Moskë. Ai nuk tregoi se kur do ta bëjë këtë vizitë saktësisht e as nuk dha hollësi të tjera rreth saj. Izolimi i vazhdueshëm ekonomik dhe diplomatik i Rusisë si pasojë e luftës së saj kundër Ukrainës e ka bërë Moskën teje të varur nga Kina. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.